يوثق روابط المودة وحسن التفاهم بين البلاد العربية الإنسان وبين بريطانيا العظمى. وختاما نكرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد كل سعادة ورحمة.
Una vez, probé. Una vez, qué rico también. Paso a la ciudad, ¿eh? No, gallego, ¿no? Va, vamos, aquí se ve. Vale, joder, siente que ratico el rechazo de ría.
Ahí. Ahí estamos otra vez, otro domingo máis, aquí nos estudio da Cincili Guirratia, neste programa chamado Licuar Café, espazo para o encontro. Un domingo máis, aquí ás 7:30 da tarde, bueno, xa pasadiñas, pois tentando de artellar un programa onde galegos, galegas, vascos e vascas teñamos palabra aquí e podamos contar o que nos pete, non? Un programa que no día de hoxe, pois, ao igual que o pasado domingo, conta somente cunha persoa física aquí nos estudos da Cincili Guirratia. Neste caso, no día de hoxe tocou a min. Por cousas, por distintos motivos, pois a compañeira Ana non pode estar aquí hoxe con nós. E, bueno, agardemos que poida arranxar e que esteña, bueno, que lle vaya ben na súa viaxe a Galiza e que os ánimos acompañen nestes momentos no que bueno, os sentimentos poden aflorar moi de chío e bueno, xa nos entraremos pouquiño a pouco do que acontece, pero bueno, unha aperta moi forte, Ana, e que a familia tire para adiante, que falta fai. Agarramos ter o vindeiro domingo aquí entre nós e poder disfrutar da túa voz, como non, aquí a través destes micrófonos. E bueno, aínda que a voz de quen vos fala igual non é tan agarimosa como a da compañeira, tentaremos de sacar adiante o programa do día de hoxe, 29 de novembro. Un programa que, bueno, hoxe habémolo de basear prácticamente nunha grande nova que nos abrazou no día de onte, que foi a morte dese grande escritor que temos entre nós, bueno, que tiñamos entre nós ata fai un par de días, que era Xosé Neira Vilas, e que nos deixou. Así tamén, pois, disfrutaremos tamén, pois, dun novo capítulo de Historias de Galicia e tamén de algo de música. De algo de música, como non podía ser de outra maneira, música en galego, a que llevamos dar paso, pois, en breves momentos. E tamén daremos conta de algunha cousa de actualidade. Pero bueno, para comenzar, situarvos xa que no día de onte, bueno, xa como fai dúas semanas, tuvemos aquí nos estudios da radio o compañeiro Felipe, membro do Fato Cultural Daniel Castelao de Trincherpe, e que nos comentaba dos actos que se iban a celebrar no mes de novembro, como é tradicional nestas datas aquí nesta bisbarra, por mal do Fato Cultural de Trincherpe. E bueno, no día de hoxe xa demos fin a douso fin a esa trela de actividades e bueno, podemos dicir que con bastante bo éxito, aínda que, como a sempre, xorden algún que outro impedimento, mas eso non foi quen de botar atrás o ánimo e o entusiasmo e as ganas con que ainda está esta xente que xa non é tan nova, pero que lle poñen e que perduran, non? E que como dicía un, levo 30 anos asando castañas e os que me quedan. E agardemos que así seña. Castañas que se asaron onte nese Magosto Popular que se celebrou por primeira vez na Casa Ciriza, na Ciriza Chea, no distrito de Trincherpe. Unha chea que bueno, está sendo recuperada polos, parece ser que polos veciños e veciñas desa bisbarra de Pasalla, e que onte acolleu a galegas e galegos, vascos e vascas que se achegaron a esa casa e puideron disfrutar, como non, dese Magosto, desas castañas asadas, desa aire tradicional que acompaña a esa actividade, non? A esas castañas, a ese encontro entre galegos e galegas e bueno, eses recordos da emigración, a esa xente que igual de ano en ano se ve co gallo das castañas e bueno, aparte das castañas tamén houbo viño, houbo refrixerios, cervexa tamén do país, pulpo, carne e, como non podía faltar, tamén as empanadas varias a disfrutar. E así se desenrolou no día dante, aparte da misa do xoves, e hoxe ese ofrenda floral aos mariñeiros mortos, e que bueno, todo ilo acompañado, pois, como non, da xente da Baía de Pasalla, da xente do Fato Cultural Daniel Castelao Trincherpe, e aquela xente que sempre botan a mau onde faga falta, non? Agradecer, como non, pois, a toda a xente que se achegou, sobre o de todo no día de onte, e disfrutou con todos nós dese Magosto Popular e desas castañas. E se fixo a ben tamén, pois, de collerse unha boa ración de pulpo e un pouquiño de empanada, e axudar así economicamente a un fato cultural que, bueno, precisa, como non, como a todos os colectivos que coñecemos prácticamente da bisbarra, pois, que non viven das subvencións, pois, que precisan da axuda económica da xente da Peco Manós. E así foi. Bueno, supoñemos que, e sabemos que dentro de pouco, bueno, daqui a uns poucos meses, xa aí por volta do mes de febreiro, que xa non queda prácticamente máis que dous meses e pouco, pois voltaremos a ter a membros do Fato entre nós aquí na radio, pois, para que nos vayan debullando xa o que vai ser esa homenaxe a Concha Murguía, que se celebra todos os meses de febreiro, onde fai xa 8 aniños xa, se non me trabuco, no Concello do Llarzón, na que foi a súa casa natal, Concha Murguía, que foi a nai de Manuel Murguía, como xa dicemos tantas veces, e que gracias a Xosé Estévez, esa figura do galego, do galeguismo, que temos a sorte de tela entre nós, pois por cousas da casualidade, pois puido descubrir a súa casa natal, e como non, pois dende aquela, desde ese achazo, pois os do Fato Cultural, pois, sempre lle rende unha pequena homenaxe, unha sentido homenaxe na súa casa natal, por ser a nai, esa muller que deu luz e deu vida a ese grande home do noso país, non? Esas mulleres que tamén, como non, o pasado 25 de novembro, pois non fai máis que 4 días, tuveron o día, por dicilo de alguna maneira, non, de manifestarse contra as violencias machistas, non, contra todas as violencias machistas que a rodean, non, contra este mundo que bueno, aínda que non se melle, aínda que pensamos que temos moitas cousas superadas, non é así, estámolo a comprobar día tras día. Ese 25 de novembro, que bueno, como en moitas vilas do país, pois tamén tuvo a súa réplica en distintos puntos de Euskal Herria e polo mundo adiante tamén. violencias machistas que bueno, hay que tentar de romper, hay que tentar de ir superando, bueno, ahí andamos en esa trela, tamén dende aquí, dentro do programa, tentaremos, ainda que inconscientemente se nos escapen ou sin querer, non? Ou sea, xa eses tics que temos de falar simplemente ou facer algunha broma ou facer calquer cousa, pois sempre se escapan ou deixan levar un tufo de ese machismo, non? Que está encuberto. Tomamos ese compromiso como a estos últimos anos, facémolo noso, nesas estaremos, non, intentando pouquiño a pouco transformarnos nós, porque a transformación de nós como persoas tamén vai nesa mellora do mundo, non, da nosa sociedade e do respeito ás mulleres que nos acompañen na nosa vida como homes, non? Bueno, como homes, que homes tamén poden ser o que nos acompañen na nosa vida, pero non sei se me entendedes, pero bueno, as que están aí, non, como as nais que nos deron vida ou as que nos acobillan cando temos medo. Ese 25 de novembro, no que bueno, temos algún manifesto, pero bueno, iremos dando paso, como decía ao principio, a unha das cousas máis recentes e que nos chamou un pouquiño a atención, non? Que bueno, é sempre a morte de algunha persoa querida, de algún fenómeno da nosa cultura, da nosa literatura, do noso pensamento político, do noso ideario, algunha desas persoas que sempre rachan co que son exemplo a seguir, non, que rancha co establecido e que nos iluminan o camiño, que nos fan ver de outra maneira a posibilidade de que todo é posible e que só fan falla gañas para superar, non? Como gañas hai que ter para superar tamén eses micromachismos que nos rodean día a día. Sin deixar de lado o papel dese 25 de novembro, non queremos deixalo a menos, pero bueno, é unha cousa que sempre estaremos aí reclamando dende os micros da Cinciliga Ratiá, tamén dende os micros da cando facemos o programa do Licor Café, e por iso, bueno, consideramos que igual como unha morte é unha morte, pois iremos lle dando paso e atendendo un poquinho máis a figura de Neiras Vilas no día de hoxe. Pero antes, para ir collendo un pouco de folgos, habemos vos deixar cunha canción a ver que con que nos sorprende, unha cousa, unha novidade para min. A ver, nunca, non sei se alguna vez escoitáramos, pero bueno, deixo vos con Penélope e a ver, con Penélope de Escarmento, ai, mi madriña, como estamos no día de hoxe, xa me estaba a confundir. Bueno, máis que con Penélope, o vou vos deixar con Non Agarde, ai, Jesús. A ver, se pongo ordenador, e vamos deixar cunha cancionciña de Escarmento, Non Agardes Paz.
Bueno, para todos los putos policías, e militares, e guardias civiles deste estado de mierda. Para que o frío non te reduza, porque o lume pode nos guiar. De las pedras que abren os camiños e del loto frota tanta luz. Si es oculto y a mirada ausente, cada golpe toca xo poder. Para as pedras de acción máis doente. silencio. Segue os pasos, marca o ritmo. As cousas non son doadas, moitas veces teñen dadas. Todo a punto para repartir golpe a golpe o teu resentimento. Hoxe é tarde para claudicar. Se mentaches odio, non agardes paz. Chorar xa non vos valerá. Cambian as formas e o lugar.
Deixen cambiar.
Agora escoito alguén berrar. Que hai tempos que non tornarán.
Non me tornarán.
Odio teu dedor. Agora non agardes paz.
Non caberá. Non agardes
Boas noites.
Bueno, dicir antes de nada que esta canción está dedicada dunha miña parte pois a unhas Xuxeneiras Vilas, do que imos falar xa de seguido, senón a o noso ben querido Baltar, este Xosé Manuel Baltar, que como ben sabedes por programas anteriores está denunciado por ofrecer traballo a cambio de sexo, aínda que o traballo non foi dado, e a persoa afectada pois así o denunciou. E bueno, tivemos unha serie de acontecementos, como xa ben dicemos aquí no programa, no que quedou de manifesto o machismo integral tanto de Xosé Manuel Baltar como do noso ben querido presidente da Xunta de Galiza, Xosé Manuel Feijó, e do que por defender o seu compañeiro de partido Baltar dixo que bueno, que el non había delinquido, porque como puido ser comprobado, a muller non consiguió o que ela pretendía a cambio do sexo, o sea, o traballo. Manda carallo, non? Manda carallo que se lle ocorre dicir o noso presidente da Xunta de Galiza e dicir que, bueno, ben fodida foi. É triste, bueno, dedicamos esta canción pois a Baltar, porque enterámonos a través de Sermos Galiza que a pasada sexta feira, 27 de novembro, o edificio de Deputación Provincial de Ourense amaneceu blindado pola policía. Axentes que siguen instruccións do presidente Xosé Manuel Baltar e que impediron o acceso de diversas persoas ao salón de plenos, ora ben, non de todas. O interese suscitado pola denuncia presentada contra o mandatario provincial por ofrecer traballo a cambio de sexo e a recente dimisión do conxunto do Comité de Ética Provincial motivou a presencia da veciñanza, máis tamén da candidata de Nós por Ourense. Non a presas e responsables institucións do PSDG, que non puideron pasar da porta. Así é no estado no que vivimos, así é como se agastan esta xente democrática que democráticamente pois toman decisións tan democráticas como blindar un parlamento provincial por medo de que a xente se poida expresar e chamarlle e falar realmente e dicirlle catro cousas á cara, catro cousas certas, por suposto, non mentiras, catro cousas certas a este energúmeno machista chamado Xosé Manuel Baltar. E ben, seguimos co programa e vamos un pouquiño o que nos atingue no día de hoxe, e que ven ser ese, a morte dese escritor e patriota Neiras Vilas, que como no din aquí en Diario de Liberdade, do que facemos a continuación a lectura, pois dice que esta pasada sexta feira, o venres 27 de novembro, deixounos un dos últimos clásicos literarios dunha xeración de patriotas galegos que viveron a emigración e o exilio antifascista e amigo da Revolución Cubana. Autor do que tal vez sexa o libro máis lido e traducido da historia da literatura galega, Memorias dun neno labrego, do ano 1961, e que desmitificou o drama da vida campesiña galega do século XX, frente ao costumismo idealista habitual en certa literatura. Xornalista de profesión, activista de defensa da lingua e dos dereitos nacionais galegos, ao longo de toda a vida, amigo da Revolución Cubana, residente na emigración cubana durante décadas, Neira Vilas nasceu en 1928 no mesmo concello onde Moxe morreu. De procedencia rural e agraria, foi autor de obras e compromiso coa realidade galega. Cultivou o ensaio, a poesía, a narrativa de diversa extensión, tipoloxía e temática, inclusiva infantil e juvenil, epistolar, etc. Dúcias de obras que reflecten a historia dramática da Galiza do século XX, da emigración, a resistencia ao fascismo, a memoria do rexurdimento literario e nacional galego, alén de fundar editoras como Follas Novas. As súas traduccións de Nicolás Guillén, de Ho Chi Minh, de José Martí e Alejo Carpentier son testemunho das inquietacións sociais do noso autor. Tamén a súa participación en eventos populares relacionados coa poesía, como o Festival da Poesía do Condado, que recolleu a súa poesía en varias edicións. Participou xa dende novo no activismo nacionalista galego na emigración, tendo ido para a Xertina con 20 anos. Militou e dirixiu as independentistas mocidades galeguistas. O seu percurso no exilio prolongouse ata a súa vellice. Vivendo en Cuba e converterse en defensor dese proceso revolucionario in situ ata o seu regreso a Galiza no ano 1992. Como xesto sintomático, saliente a súa decisión de legalizar co nome galego a Fundación Neira Vilas para evitar que se interpretase como españolizada unha suposta fundación, se ben practicou a ortografía castellanizante na súa escrita do galego durante toda a vida. En función da tendencia habitual no galeguismo histórico, tamén coincidiu con ese galeguismo no recoñecemento da unidade lingüística galego-luso-brasileira, tal como afirmou na entrevista incluída no volume de Carlos Taibo Galego-Portugués, Galego-Portugués. Admirador toda a vida de Castelao e da súa principal obra sempre en Galiza, Neira Vilas recebeu diversos premios xornalísticos e relacionados co activismo lingüístico, alén de estritamente literarios, sendo tamén membro de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega. O recoñecemento do patriotismo de Xosé Neiras Vilas é unánime no mundo defensor da Galiza e dos seus direitos colectivos. E con esa condición que hoxe fica incorporado de vez á historia da nosa nación. Sumámonos a homenaxe ao autor das Memorias do Neno Labrego, reproduciendo unha pequena entrevista que nós tamén, aquí dentro do Licor Café, habemos de reproducir e que, bueno, habemos de reproducir somente unha pequena parte porque, bueno, dura pretiño de dúas horas. Bueno, como máis cousas temos que facer, non nos queremos alongar, mas o que esteña interesado en escoitar toda esa entrevista pode dirixirse a diarioliberdade.org e bueno, de seguro que na primeira das capas aparecerá xa, pois, como nota como nova destacada, pois, o facemento deste autor da nosa terra, desa persoa comprometida co noso país, e ali será dirixido, pois, a proxección desa longa entrevista de Xosé Neiras Vilas. Nós haremos de poñer somente, pois, unos cantos minutiños, porque logo seguiremos a dar algunha cousinha máis, e temos tamén, pois, ese capítulo de hoxe de Historias da Galiza. Mas polo de agora deixámonos con esa entrevista a Xosé Neiras Vilas, e así poderedes comprobar como é, porque escribeu ese grande libro que moitos e moitas de nós seguramente habremos lido na nosa mocidade, e seguramente moitos de nós teñamos nalgún estante da nosa casa pois ali gardadiño como se dun tesouro se tratase, non? Memorias dun neno labrego, mi madriña, canto tempo fai. Pois aí vos deixamos con esta pequena entrevista a Xosé Neiras Vilas.
Non chega a través dunha necesidade de contar como era a vida dun rapaz labrego que fuera eu mismo. Esta reflexión, esta creación deste personaxe estaba dado por dúas causas. Básicamente porque os libros que eu lía, que se referían ao mundo rural galego, que sempre escrito por algúns escritores, xeralmente daquela, malos, que eran da cidade, nada sabían de comer ao campo. Entón, eu estaba farto de ler cousas que falaban do campesino, que se ría, que era divertido, que era feliz, que andaba por aquí, por lá, de festa en festa, romaría en romaría, e aí non estaba para nada o drama do campesino que tiña que vender o que necesitaba, ovos, leite, para ter algún diñeiro efectivo. Do campesino que lle morría unha vaca, por exemplo, do campesino que se perdía unha colleita porque chovía moito ou porque non chovía nada. É dicir, toda esa situación dramática da vida campesina, aparte costumista tamén, aparte de festas entroido e todo isto, pois había que, eu sentía necesidade de contar isto. Esta necesidade non xurdou inmediatamente que eu emigrei, porque eu descubro Galicia cando chego a Buenos Aires aos 21 anos, convirto-me nun activista da cultura galega, tomo conciencia de todo, estudio xornalismo, en fin, máis exercicio e incluso teórico nas letras, pero é 10 anos despois que eu estou emigrado con 30 de idade que eu chego a esa madurez para contar algo da aldea que quedaba xa moi atrás no tempo. 10 anos, polo menos que eu emigrar. E logo pensei facelo con un campesino, con un home que contara eso. Non me gustaba. Pensei facelo a través dunha muller, unha muller campesina, aquelas mulleres campesinas que había na miña casa, miña nai, miña avó, que traballaban a par do home, en fin. Tampouco me acaba de sair esta muller. Entón, decidí facelo nun rapaz. O rapaz era relativamente máis fácil. Primeiro era máis simpático para contar. Contar con certa ingenuidade, porque el conta, el ve, el razona, a pesar de ser un rapaz, razona moitas cousas da maneira que os razonaría máis ou menos, pero de todas maneiras é unha visión de rapaz. Hai certa ingenuidade, conta, aí vai eso, el conta, el tamén hasta onde el razona. E ademais de eso, como eu tamén fora un rapaz de esa edade, pois era máis doado. E de aí que escribo esas memorias, veñen a partir desa cavilación, desa conclusión. Quería, de alguna maneira, naquel mundo que era Buenos Aires, que era a capital cultural de Galicia, con 400.000 galegos nativos e un montón de cosas culturais e de efemérides patrióticas que conmemorábamos ali, o Día dos Mártires, 17 de agosto, etc., pois quería revelar algo que estaba a valeiro, que non había un testemunho. Había moitas cosas, publicábanse moitos libros ali, pero ningún que partira do Gabra. Ensaios, os clásicos, Rosalía, Manuel Antonio, Pondal, producíronse magnífico, hasta Francisco Sánchez. Pero non había algo do mundo rural, nada, pero hai que encher este valido de alguma maneira, hai que contar algo de como é a vida. A vida non é como contaban aqueles señores, un tal, vou dicir o nome, un tal Rogelio Rivero, que fedían os contiños de mala morte, que se vendían na feira da bandeira de Silleda. Aquel non estaba de acordo para nada con eso, ainda desde moito antes de ter conciencia do ser e do problema de Galicia, antes chegara, bueno, xa cando lía aquí xa non me gustaban, aquilo era falso, aquilo non eran meus pais, non eran meus veciños, aqueles campesinos, entón xa, logo eso, claro, foi madurando, eu fui tamén madurando, madurou a idea, entón quixen contar, revelar algo, non aínda como unha denuncia, non, como un testimonio natural, porque despois viría un libro meu, Xente no Rodicio, que ese si é deliberadamente contra. Non me gusta escribir contra nada, pero ese é deliberadamente contra este tipo de literatura que había. Entón, sei contra unha serie de poemas a través de 20 contos, que é outra cosa. Pero volvino ao anterior, volvino máis poético, ainda que tamén dramático, contado por un rapaz que tamén se diverte, tamén ten un amigo, tamén hai dentro, e tamén hai romarías, e tamén pide por raposa por as casas, a cantarola de Nadal e de Reyes, en fin, un rapaz. Ese é o que conté. Porque eran memorias, eran recordos. Non era, eu non quería facer un ensaio sociolóxico sobre a vida do labrador. Sería meterme en outro lío. Non. Era memorias porque era eso, porque se escribe nun caderno, porque aquel rapaz ademais recorda que está influído por un libro. Cando el fuxe da casa porque lle deron aquela tunda a seu pai, humillando, por eso decía que non solamente lle o corpo, lle a alma tamén, o que Falvino diga que lle doi a alma, pois é que se sinte humillado, non é solamente os golpes nos brazos, nas penas, que se sinte humillado, de que seu pai, seu propio pai, o castigara frente ao patrón, o pai daquel señorito que o insultara. Entón, el cando se vai da casa unha noite, unha mañá, e vai a Loxo, que é unha parroquia do Concello de Touro, donde supostamente había un irmán del Celia que estaba servindo ali, e vai traballar co gandeiro de criado, gandeiro un gandeiro que sabe que ese rapaz que lle gustan os libros, trae o libro e tal. Entón, entre os libros que lle trae unhas memorias de guerra dun suposto capitán Smith. Puxenlle Smith porque era un apelido moi corrente en inglés, pode ser inglés, norteamericano, que non existe, por suposto, ese libro, o inventei non. As memorias do capitán Smith, este influído por que, mira, pois claro, este capitán contou que lle pasou na guerra, contou, eu tamén podía contar que lo pasou a mí hasta hoxe, hasta que se escapei da casa, e conta a súa infancia de anos atrás. Por eso lle puxen memorias. Unha, porque é unha memoria realmente. Outro, porque é influído incluso polo título das memorias do capitán Smith, este rapaz.
O sea, nunca podería ser biografía.
No, biografía no.
Ni historia.
Historia, sí. No, biografía no, porque biografía, para mí biografía, ainda que pode ser unha biografía de ficción tamén, hai quen escribe incluso a biografía de outro, incluso a autobiografía de outra que escribe. Pero non, eu queria de memoria, recordos, que penso. A biografía estaría máis ou menos condicionada tamén por unha cronoloxía. Aquí non se sabe se o entroido foi antes da rebusca, se o luto foi o tío que morreu foi antes. Non, aí que non estou atado a ninguna cronoloxía, que me parecía aburrido facelo ademais. Quixen facelo así, pam, o que me acorde isto. Teño que tocar un entroido, teño que tocar aquilo do pido por rapos, teño que tocar un amigo, teño que tocar... Entón, iba acurriéndoseme temas alrededor do personaxe e poñía sin ningún compromiso cos anos, coa época, coa cronoloxía, non? Había unha época, sí, Balbino ten alrededor de 12, 13 anos. Un día preguntaba a Basilio Lasada en Barcelona, nunha entrevista pública de Maine, no Centro Galego, preguntaba por que ese rapaz lhe parecía un pouco, para 12, 13 anos, moi razonador. Dixen eu, sí, pensa que hai unha cousa. Non era o caso de Balbino, pero en Galicia os rapaces lamentablemente teñen pouca infancia. Teñen que traballar desde que nacen, prácticamente. Teñen que alternar a pouca escola que hai co traballo. Incluso aquí, ás veces, non nosa casa non, pero moitos veciños, os rapaces iban á escola cando chovía, porque non había quieta. E ademais deso, moitos rapaces, o pai emigrara, e ese rapaz, o máis bello, era o sustituto do pai. Entón, tiña que saber de ceifas, de colleitas, de cando se sementa, de cando se recolle, de saber dos problemas dos animais. Ese rapaz madurou antes de tempo, lamentablemente. Casi non tiñen infancia que ver rapaces galegos. Tien estas escapadas de raposa, esta cosa de diversión, de pescar no río, pero máis alá disso non había tempo para nada disso. Esa é a situación pola cal eu non puxe unha biografía, son unha psicología e unha situación social deste rapaz, de, como digo, de 12 ou 13 anos. Balbino. Sí. No, está en esa edad, non pase de 12, 13. Él escribe ese libro dun tirón, hipotéticamente dun tirón. Él foise da casa, ten libro, lee moito, le dice al capitán: ah, mire, vou contar o que me pasou a mí na aldea onde estaba. Non son unhas memorias que teñan, digamos, na mentalidade, na psicología de Balbino, unha prolongación, que sean dilatadas. Non, supostamente le escribeu eso en pouco tempo. Él pasoulle eso que lle pasou inmediatamente a conto, porque a pedra, a fuxida da casa, todo eso é moi recente para él. Desafógase con ese perto paso, apai desafogarse con todo, raposo, do loito, seu tío, pero eso transcurre nun período que nunca pensei en limitalo. Ademais, se fora unha novela grandísima, un relato moita extensión, teria que facelo forzosamente, non? Razóns naturais. Pero non. Eso suponte que o fagan uns meses, como fixen eu, como escriben eu as memorias, que foron 3 ou 4 meses no segundo semestre de 1960, así lle debe durar Balbino, hipotéticamente 5 ou 6 meses, 3, 4 meses, era o mesmo. Non hai un longo tempo aí. Aquí, a 3 kilómetros de aquí, había un hombre Balbino que iba, pasaba por aquí, por Grés, iba para Bandeira, Balbino da Kenya. Kenya é un lugar aí de parroquia de Camazo. Era un hombre que me caía ben, o mexan bello, iba a cabal e tal, caía me ben. Pois tuve un fillo que tamén se chamaba, ahora ten un neto del, creo que chamaba Balbino tamén. Pero non era por eso, non era solo por eso, non era porque aquel hombre que era, eu ponía Manuel, José, Antón, parecíame demasiado machacado os nomes esos tan repetidos. Aquí daquela nena non se chamaban, oxe, xa hai un nome moi raro, incluso exóptico, Jessica, Vanessa, non, daquela era María, Mercedes, Manuela, non pasaba de aí. E os rapazes eran José, Jesús, Santiago, cando máis, aí quedaban. Entón Balbino parecíame un nome diferente. Pero ademais había outra cosa, vivía en Buenos Aires, era influencia italiana. Balbino tamén significa bambino de alguna maneira. Si que é unha cruza dun personaxe real, conocín eu, de alguna maneira, quedoume ese nome para non ser demasiado rutinario nos nomes, pero ao mesmo tempo vivía nun mundo moi influído pola cultura italiana, porteña italiana. Entón, dixe, bambino, pois fixo asociar dúas cosas, o rapaz no influencia italiana e o rapaz con nome propio. Balbino está influído pola memoria do capitán Smith tamén neso. É dicir, a suposta memoria do capitán, pero ser memoria son memorias persoais, non as escribe en terceira persoa, ni nada. Escribe el mesmo. Combates aquí, loitas alá, que sei o que faría o capitán na súa guerra. Entón Balbino, de alguma maneira, escribe tamén en primeira persoa. Contei, fun, fixen aquel, escapei, fuxen da casa, en primeira persoa. Ademais era un molde que máis se me axeitaba. Aparte a hipotética influencia do capitán Smith, aparte deso, no, eu inmediatamente era un molde que máis se me axustaba para eso. Eu viña de publicar nada máis. Escribira na prensa de Buenos Aires moitísimos traballos, que recolleu non hai moito algúns contos a profesora Nora Longhini, a Argentina. Pero contos tamén, terceira persona, segunda incluso, de moitas maneiras. Foi a miña prehistoria, o meu exercicio, o meu entrenamento. Pero o que publiquei en libro era só un libriño anterior a este. E o libriño era unha cousa lírica, evocativa, era persoal tamén. Dende lonxe era o meu atrio, o meu río, a miña cousa. Entón, seguí tamén un pouco a primeira persoa. Pero, fundamentalmente, era porque era o molde que atopei máis axeitado e era no rapaz, no personaxe, a influencia da memoria daquel combatente, daquel capitán.
tiñamos parte da entrevista de que está recollida aquí nesa ligazón que vos comentamos fai un chisco en diarioliberdade.org. Unha ligazón que xa penduraremos no noso Facebook, un Facebook que, como ben sabedes, tamén temos aquí no Licor Café. Bueno, se nos buscades por Licor Café Espacio por Encontro, de seguro que nos atopades. E un Facebook no que recollemos todas as vosas peticións, ancellos, inquedanzas, e que lles tentaremos de dar cabida aquí, como non, pois neste programa que pa todos e todas os que as que nos escoitades ou a través da internet ou a través desta FM100 aquí na comarca, nesta bisbarra de Barsaldea. E pois tiñamos esa pequena entrevista de Xosé Neiras Vilas, que é máis longa, repito, dura pretiño de 2 horas, e que vos aconsellamos dentro do Licor Café pois que vaiades a ese diarioliberdade.org e pinchedes nesa ligazón e escoitedes o resto da entrevista. E bueno, atopamos tamén en referencia a Xosé Neira Vilas e para ir rematando, aínda que falaremos de seguro que en 22 programas da figura deste home, pois, bueno, un pequeno adianto do que esa memoria, ese libro que tan famoso fixo e que tantos galegos e galegas, de seguramente vascos e vascas, tuvemos ou témolo entre as nosas maus e o podemos ler, pois como non o trouxemos aquí físicamente, atopamos, gracias á tecnoloxía de hoxe en día e a internet, pois unha pequena lectura feito a través dos rapaces do colexio público de Frián en Teis, e que nos leen a capítulo a capítulo, pois, e nos deixan a súa voz reflexada no capítulo de en cada capítulo de Memorias dun Neno Labrego. E bueno, pois, para darvos un pequeno respiro, vamos a poñer aí o primeiro capítulo, Perdido, e a través da voz destos cativos do Colexio Público de Colexio Público Frián en Teis. A veces escoita, e para que poidades saber como é Memorias dun Neno Labrego.
Perdido. O pai de Balbino zúscalle por meterse co neno do señor que andaba a darlle patadas. Coa rabecha que tiña, escapou meténdose nunha leira de millo. Non fixo caso cando oía chamar por él. O seu campachín encontrouno. A noite vense para casa. Ali encontrárono chorando. O xudío. Balbino escapa da procesión para coller a canela dun foguete e entra nas leiras do xudío, un personaxe ao que aclumaron dese xeito porque di o que pensa e non lle fai caso aos curas.
Estos son pequenos avances do que van sendo o libro de Memorias dun Neno Labrego, e que vos aconsellamos que canto antes corrades as vosas librerías de confianza e fagades o copio desta grande obra, deste grande escritor, deste referente que finou a pasada sexta feira e que nos deixou a idade de 87 anos na súa vila de Cruces, e que bueno, agardemos que en paz esteña e que ali nos escoite e nos dé folgos tamén para seguir na nosa loita día a día no noso país. Nos seguimos aquí na nosa loita tentando levar adiante este Licor Café. Hoxe aquí somente na miña compaña, na compaña de quen vos fala. A compañeira Ana hoxe por motivos familiares non pode estar aquí, mas bueno, seguramente aquí atemos no espírito. E con ese espírito tamén, pois, danos pequenos folgos para seguir adiante outro chisco máis. nesta seguinte volta, como os apuntaba nun principio, seguimos dando cabida a eses capítulos audiovisuais que vimos presentando programa tras programa. Alguna vez fallamos por falta de tempo, mas cando podemos, pois, bueno, tentámoslos de meter, máis como en días como hoxe, no que un sato pasó diante dos micros aquí con ese medio escénico. E bueno, son esas historias de Galiza que, bueno, capítulo a capítulo nos debullan un pouquiño o noso pasado, a nosa historia, a nosa o noso carácter, a nosa razón de ser, non? E hoxe, bueno, o pasado domingo falábamos do galego, desa fala de Reis, e hoxe toca No nome do Deus. Ese, así é o título do capítulo de hoxe, no que se tocará o poder, bueno, como ben reflexo o título, pois, bueno, un pouquiño o papel que tuvo e que ten a Igrexa Católica no noso país. E sen máis trangalladas, pois dámoslle paso, porque, bueno, teremos que comentar algunha cousinha máis da actualidade, e xa co tempo, como sempre, andamos escasiños. Ou seña que aí vos deixamos con estas historias da Galiza, No nome de Deus.
Resulta curioso, os Rolling Stones, tamén coñecidos como as súas satánicas maxestades, non poderían ter actuado nun lugar como este, se non chega a ser, porque 5 anos atrás, estes terreos expropiáranse para acoller a visita do Papa Xoán Paulo II.
O 500.000 de persoas que aclamaron aquí no Monte do Gozo o Papa Xoán Paulo II en agosto de 1989... deron fé do poder de convocatoria que mantén a Igrexa Católica. Neste capítulo de Historias de Galicia imos falar do poder espiritual, político, material e ideolóxico que tivo a Igrexa na nosa historia. Todas esas funcións exerceuna sempre actuando no nome de Deus. Se algunha figura histórica pode e merece representar o poder político e económico da Igrexa Católica en Galicia, ese é Diego Xelmírez. Era señor dun amplo territorio e foi o impulsor do gran símbolo que nos representa no mundo, a Catedral de Santiago. Imos viaxar ata o século XII para saber como e con que medios Xelmírez logrou erguer o gran santuario compostelán.
Usuardo é un peregrino que acaba de chegar a Triacastela despois de varias semanas camiñando desde Orleans, a súa cidade de orixe. Sabe que en Triacastela está un dos xacementos que abastecen de pedra a obra da Catedral de Santiago. E tamén sabe que él pode colaborar de algún xeito na construcción do gran templo da cristiandade.
Estamos na canteira de Triacastela, da que actualmente se extrae pedra calcária para facer cemento. Pois ben, nos longos anos que durou a construción da catedral, había tradición de que cada peregrino collese unha pedra aquí en Triacastela. Despois, os peregrinos deixaban esa pedra nun lugar chamado a Castañola, supostamente a castañeda que está entre Melide e Arzúa. Alí había grandes fornos onde se cocía esta pedra para facer cal que despois se empregaría na construción da catedral.
Usuardo camiña coa súa carga ata Castañeda. Alí hai un almacén preto dos fornos onde se depositan as pedras. o encargado do almacén toma nota da cantidade de pedra que esta semana deixaron ali os camiñantes. O mesmo encargado é o que controla o envío da cala Santiago para as obras da catedral. E hoxe parte un pedido novo. Aquí no arquivo da catedral gárdase unha das xoias bibliográficas da Idade Media. É o Liber Santi Jacobi, tamén coñecido como Códice Calistino. Unha compilación de textos xacobeos que fala do culto a Santiago e dos avatares das peregrinacións. En este códice, que ten detalles moi precisos do camiño francés, falase tamén das canteiras de Triacastela e dos fornos de Castañola, a suposta Castañeda. O encargado do almacén da Castañeda informa periódicamente das entregas de cal ao mestre de obras da catedral. Este, a súa vez, réndelle contas directamente a quen, sen dúbida, é o máximo responsable de todo, o arcebispo Diego Xelmírez. Nos últimos anos da súa vida, Xelmírez está preocupado porque as obras avancen con maior rapidez.
Estamos diante do Pazo de Xelmírez. O Pazo e a Catedral son os grandes símbolos daquel home que durante 40 anos tivo poder en Santiago e en Galicia durante a chamada Era Compostelá.
No ano de 1137, as obras da Catedral de Santiago, configurada como templo románico, estaban moi avanzadas. Iniciáranse 60 anos antes baixo o patrocinio do bispo Diego Páez para sustituir o antigo templo prerrománico. Pero foi realmente o arcebispo Diego Xelmírez o gran promotor do edificio. Pro remate do templo románico supónse que faltaba a fachada, co pórtico da Gloria, a cripta e as dúas enormes torres que enmarcaban a fachada. Esa última fase construiríase morto xa Xelmírez, baixo a dirección do mestre Mateo. Na súa estructura, concebida como unha harmoniosa cruz latina e con varios deambulatorios, evidenciábase que era un templo para grandes peregrinacións. A estructura era moi similar a outras catedrais francesas do Camiño de Santiago, como a de Toulouse. Pero quizáis o que máis sorprende os nosos ollos daquel orixinal templo románico é o aspecto que tiña de impresionante fortaleza. E o aspecto viña a constatar o que era o castelo do arcebispo, o gran señor feudal de Compostela.
Antes era a Igrexa a promotora das grandes obras. Hoxe en Galicia as grandes obras fainas, a Xunta ou o Goberno Central cos impostos que pagamos. Sería interesante saber como Xelmírez financiou aquela magna obra e como a deu erguido en non moitos anos.
Os peregrinos son, e tamén o eran daquela, unha importantísima fonte de riqueza.
Desde o descubrimento da tumba do apóstolo no século IX, o crecemento da cidade foi unido ao fenómeno das peregrinacións ao sepulcro. En a época de Xelmírez, deuselle o pulo definitivo ás peregrinacións. Isto provocou un aumento do comercio, situación que beneficiaba a Igrexa porque lle cobraba impostos aos comerciantes.
As doazóns ocupaban tamén un lugar importante entre as fontes de financiamento coas que contaba Xelmírez para a súa catedral. Desde o século IX, nobres e reis foran doando á Igrexa de Santiago terras e tamén privilexios para, a cambio, gañar a gloria eterna.
Desde os tellados da catedral podemos observar a grandiosidade deste templo. Non sabemos se Xelmírez, mentre estaba en obras, subiu ata estas alturas, pero se o fixo, puido observar outra das súas fontes de riqueza, os recursos da diocese que se estendía quilómetros á redonda.
A diocese de Santiago ocupaba gran parte do territorio occidental de Galicia. Ningún dos bispados da península en tempo de Xelmírez era tan importante como o de Compostela. As terras do señorío significaban grandes ingresos por rendas e impostos que pagaban os campesiños. Cartos para Xelmírez e a súa catedral.
O que queda daquel castelo de Onesti, hoxe é coñecido como as Torres do Oeste, na desembocadura do Ulla. A fortaleza era un dos castelos máis importantes do señorío de Santiago.
Os peregrinos que chegaban por mar tiñan que pasar por ali no seu camiño ata Padrón, o porto de Santiago, e debían pagar peaxe, outra valiosa fonte de ingresos. Pero, sobre todo, as torres tiñan unha función defensiva, repeler as incursións sarracenas e normandas.
Xelmírez reconstruiu e reforzou esta fortaleza, e non só iso. Tamén contratou carpinteiros xenoveses para que lle construíran varias galeras capaces de levar un cento de homes cada unha delas, e servíronlle para loitar con bastante éxito contra os piratas. Normalmente Xelmírez recibía unha parte do botín conseguido dos piratas, e ás veces non era pouco. Pero neste punto quizáis deberíamos volver á catedral. Alí agárdanos o Suardo, o peregrino co que comezábamos esta historia.
O Suardo, tres días despois de deixar a súa pedra na Castañeda, chegaba a Santiago. Agora reza na catedral e unha sombra pasa ás súas costas. Non sabe que se trata do home que materializou a idea de Compostela como a un gran centro da cristiandade.
Esta é a catedral de Santiago, coa súa fachada barroca. A escala, claro. Seguro que Xelmírez nunca imaginou así. Morreu antes de ver cumprido o seu soño. E a catedral románica consagrouse no 1211, 70 anos despois da súa morte. Pero no seu afán constructivo, Xelmírez deixou bens para que as obras puidesen seguir adiante. E tras o seu falecemento, ordenou que se financiase a construcción do claustro da catedral cun rabaño de 100 vacas. Curiosamente, aquel home poderoso que tantas obras deixou para ser recordado non ten tumba coñecida. Non hai unha lápida que recorde a súa morte no mes de abril de 1140, nin sequera certeza de onde pode estar enterrado. Tampouco hai lápida que recorde a protagonista da nosa seguinte historia, María Soliña. Ela foi víctima dun papel crucial que tamén tivo a Igrexa: o control das ideas e dos comportamentos sociais.
No ano de 1621, membros do Tribunal da Inquisición de Santiago arrestan a esta muller de 70 anos, veciña de Cangas. Chámase María Soliña e acúsana de bruxa. 12 persoas testifican na súa contra. Aseguran que tiña gran fama de meiga e que ela mesma consentía en que así lle chamaran. Algúna das testemunhas relata como Soliña adoitaba reunirse nunha fonte con outras meigas, que as acompañaba o demo e que se untaban con ungüentos feitos de ervas mazadas. María Soliña manténse en silencio porque está asustada e moi débil, xa que durante varios días tivo que soportar torturas insufribles. Por iso, cando os membros do tribunal ameazan de novo con levala á cámara de tormento da Inquisición, María Soliña, morta de medo, confesa ser bruxa desde hai 20 anos e ter contacto co demo.
Baixo os tellados de Cangas anda un terror de auga fría. Ai, que Soliña que dache, María Soliña. Así remata o poema de Celso Emilio Ferreiro, que relata a historia desta muller xulgada pola Inquisición. María Soliña converteuse, grazas á literatura e á música, nun personaxe do imaxinario popular. Pero a nós o que nos interesa é saber o que hai detrás desa lenda. Por que xulgaron a María Soliña? Por ser bruxa ou por algo máis?
No mes de decembro de 1617, 4 anos antes do xuicio a María Soliña, 1000 piratas turco-berberiscos desembarcaban na praia de Rodeira en Punta Balea. Os piratas apoderáronse rápidamente da vila queimando todo o que atopaban ao seu paso, o hospital, a colexiata, a igrexa de Darbo e as principais casas. Foron tres días de devastación e moitos mortos, entre eles o pescador Pedro Barba, home de María Soliña.
Aquel desembarco pirata trouxo o empobrecemento xeral para Cangas e os seus arredores. A pequena nobreza viu descender de xeito alarmante os seus ingresos e tivo que buscar por todos os medios recursos novos. A Inquisición semellaba o vehículo idóneo para lograr os seus propósitos. Na parroquia de Coiro, en Cangas, atopamos este escudo. Isto indica que nesta casa viviu un comisario ou un familiar da Inquisición.
Os familiares eran servidores laicos que traballaban para o Tribunal da Inquisición. Procedían na súa maior parte das oligarquías locais. Buscaban testemunhos e presentaban denuncias a cambio das que obtiñan beneficios.
Polo que vimos a todo agora, a detención de María Soliña enmárcase nunha época de crise económica para a Igrexa e a Fidalguía. Tendo en conta isto, non resulta raro pensar que os denunciantes de María Soliña quixeran aproveitarse das propiedades da viúva. A prova de que non era unha ninguén e que tiña dereitos de presentación nalgúnha capela de Aldán, como nesta de San Amaro. Ese dereito só tiñan persoas de certa relevancia social e económica.
As sentenzas dos xuizos que celebrou a Inquisición en Galicia podemoslas atopar en Madrid, aquí, no Arquivo Histórico Nacional. Os reis católicos introduciron a Inquisición en Castela cos seus primeiros enclaves en Sevilla e en Toledo. Galicia non tivo tribunal propio ata o ano 1574 e instalouse por orde do rei Felipe II, que estaba moi preocupado pola posible entrada de ideas protestantes a través dos portos galegos.
Neste cartafol atopamos a sentenza de María Soliña e nela podemos ler reconciliada con confiscación de bienes, hábito e cárcel por 6 meses, año de 1622. A parte da confiscación e da cadea, a pena incluía o hábito, ou seja, a degradante condena de levar o San Benito. Precisamente deste castigo ven a expresión de colgarlle o San Benito, que se aplica ao descrédito que lle queda a unha persoa despois de ser difamada.
Os San Benitos podían levar os reos como un hábito, ou podían ser paneis que se colgaban nas igrexas. Nun en outro caso servían para escarnio do penitente das súas familias e para exemplo ante os veciños.
Estamos en Tui, no Museo Diocesano. Aquí exíbense algunhas pezas orixinais e únicas de San Benitos que levan o nome de 14 reos acusados de herexes xudaizantes. Este é Antonio Sotomayor, natural de Vigo e que era o inquisidor xeral do reino cando xulgaron a María Soliña. Daquela, os xudeos conversos eran o colectivo máis duramente perseguido e castigado polo santo oficio tanto na península como en Galicia. Pero a Inquisición tamén actuou contra os chamados delitos de superstición, de bruxería e outros de orde social como a bigamia, por exemplo. Pero como acabou María Soliña condenada á pobreza e a colgar co San Benito?
O final de María Soliña non o coñecemos, pero non é difícil supoñer que aquela muller de Cangas, de 70 anos, non sobreviviría moito tempo ás torturas padecidas nas salas secretas da Inquisición. Non hai acta de defunción, nin se coñece lugar de enterramento. Iso sí, quedou no imaginario popular a historia do seu padecemento como un símbolo dos abusos do poder contra os máis débiles.
Na Praza de Galicia, aquí en Santiago, onde hoxe hai un hotel, estaba o edificio que albergaba o Tribunal da Inquisición en Galicia. A Inquisición suprimiuse nas primeiras décadas do século XIX durante os gobernos liberais en España, que tamén desamortizaron moitos dos bens da Igrexa. Rachábase daquela a estreita colaboración entre Igrexa e Estado, unha unión moi ben deseñada polos reis católicos. Para ben ou para mal, a función da Igrexa en Galicia estivo desde o século XV supeditada aos intereses da Coroa de Castela, que influía incluso na elección dos postos da xerarquía eclesiástica. Estamos en Segovia. Este é o castelo de Coca. Que ten que ver este castelo coa historia da Igrexa en Galicia? Pois resulta que o gran impulsor e señor deste castelo foi Alonso II de Fonseca, o poderoso arcebispo de Compostela que se aliou cos reis católicos para derrotar os nobres galegos. Aquela alianza deulle a Fonseca gran poder e riqueza. Os monarcas nomearon o virrei de Castela e presidente do Consello do Reino. Pero con Fonseca, a Igrexa Galega pasou a depender de Castela, cousa que non ocorreu sen conflictos que, nalgúns casos, chegaron a traspasar os grosos muros dos mosteiros. Diso é do que imos falar na nosa terceira historia de hoxe. Este é o mosteiro de Oseira. Aquí vive desde hai máis de 10 anos Frei Antón Arias, un monxe cisterciense. O principio máis importante da súa orde monacal é Ora et Labora, o rezo e o traballo. A súa xornada empeza ás 2 da madrugada. Ao longo do día hai 8 momentos para orar que veñen marcados polo son das campás. O primeiro é o de Maitines. Pero na xornada do 10 de xuño de 1730, a rutina das oracións vaise romper. O ambiente no mosteiro é moi tenso desde hai semanas. E esa tensión débese ao traslado de 2 monxes moi apreciados a outro mosteiro, fora de Galicia. Un deses monxes é o noso protagonista. En Oseira todos se opoñen ao traslado a gaso abade, Frei Esteban de Balmaseda. Aseguran que o abade non ten autoridade nin xurisdicción para permitilo e mesmo poñen en cuestión o seu cargo.
Aquela pequena revolta dos monxes acontecía aquí hai 200 anos. Na actualidade os monxes de Oseira, unha dúcia, teñen moi poucas referencias daquel feito. Pero que puido originar aquel descontento e provocar unha revolta nuns monxes que gardaban fidelidade absoluta á orde e obediencia aos seus superiores?
Os mosteiros naceron na época medieval e non tardaron en estenderse por toda Galicia. Posuían grandes extensións de terras conseguidas grazas ás doazóns. Eran tamén centros culturais encargados da copia e conservación de manuscritos e textos antigos, sen esquecer a súa importancia como centros de beneficencia e de atención aos peregrinos e aos enfermos. Os séculos XII e XIII foron a súa época de maior esplendor coa chegada a Galicia da Orde do Cister, que propugnaba un ideal de vida austera dedicada á oración e ao traballo. A situación de prosperidade desapareceu a partir do século XIV por mor dunha gran crise económica, da peste negra e das loitas nobiliarias.
Os cenobios esmorecen, nalgúns quedan só 4 ou 5 monxes. Para atallar a crise, os reis católicos propuxeron unha serie de reformas que supoñían a sumisión absoluta dos mosteiros galegos ás autoridades monásticas de Castela.
Aquelas reformas eran parte da política xeral de centralización e control que inician Isabel e Fernando. Así, os mosteiros vieitos galegos pasan a incorporarse á Congregación de San Benito de Valladolid e os do Cister á Congregación Xeral de Castela, perdendo así parte da súa autonomía.
Tratábase dunha estrategia semellante a que trazaran os mesmos reis coa nobreza galega, trasladar os centros de poder galego para fora de Galicia. Na fachada desta igrexa de Oseira, construída no século XVII, podemos ver un exemplo gráfico deste feito. Xunto ao escudo de Oseira, aparece xa o da Congregación de Castela. A raíz das reformas iniciadas polos reis católicos, os abades dos mosteiros galegos eran elixidos cada 3 anos polas congregacións de Castela. Evidentemente, deste xeito, case non había abades galegos, e ademais os mosteiros non podían admitir novizos da zona. Pero todo isto non se fixo sen protestas nin preitos por parte dos naturais da nosa terra. Nas actas da Junta do Reino de Galicia aparecen recollidas súplicas ao rei para que interceda ante o Papa e lle poña fin a esta situación.
A pesar das reiteradas peticións e preitos, as cousas seguían igual cando se produciu a pequena revolta dos monxes de Oseira contra o abade. Os conflictos prolongáronse case 200 anos, ata que en 1738,
por decisión do Papa, os abades galegos empezaron a alternarse cos castelans á fronte dos mosteiros de Galicia. 100 anos despois daquela pequena revolta, Oseira e todos os mosteiros galegos vivían unha convulsión moito maior. Os gobernos liberais do século XIX aprobaban as leis de desamortización que supoñían a supresión das ordes relixiosas e a incautación dos seus bens. Mosteiros e conventos baleirábanse e a Igrexa perdía parte do seu poder económico. Iso sí, mantería a súa hexemonía ideolóxica, basicamente a través dos púlpitos e dos colexios.
Estamos no Bolo, na provincia de Ourense. O que están vendo alón baixo é o Santuario das Ermidas, que pertence á diocese de Astorga. A actual división en dioceses en Galicia aínda responde a razóns históricas que non sempre atenden a realidades sociais ou lingüísticas. Pero esa é outra historia, imos ir a talón baixo. Hoxe falámoslles do poder que tivo a Igrexa na historia de Galicia. Construiu un valioso patrimonio artístico monumental e incontables alianzas co poder que non sempre foron movidas por intereses só religiosos. Foi mediadora entre Deus e os crentes e transmisora do saber e do sentido punitivo da moral e do pecado. Hoxe vivimos nun estado confesional e o papel que seguirá xogando a Igrexa Católica na vida dos galegos dependerá de moitos factores e tamén de cada un de nós.
Bueno, aí tiñamos esas historias de Galicia. Hoxe tocámonos a parte da Igrexa e despedíamonos con a canción de Ultracans. E nos non nos despedimos aínda porque aínda queríamos dar un par de noviñas máis. Supoño que nos vai dar estos 6 minutiños que nos quedan. Aínda van coller estas 2 novas bastante importantes. Unha delas, bueno, as 2 en sí son novas que sempre botamos aquí no Licor Café. O Gaia non as tuveremos que dar, e o Gaia a situación en concreto da persoa de Noelia Cotelo mellorara e non tuveremos que voltar a dar unha nova como a que vamos a seguir. Comunícanos, bueno, foi nos chegado unha nova de que Noelia Cotelo iniciou o pasado 10 de novembro unha folga de fame indefinida para exigir que se entreguen as pertenzas dunha vez no centro penitenciario de Topas en Salamanca, onde xa leva máis de 2 meses, e polas cales lles queren cobrar unha cantidad de 300 euros. Ademais, Noelia denuncia que con esta folga de fame tamén está por as agresións sofridas nas cárceres desa prisión e polo trato en xeral que está recibindo desde que chegou. Bueno, lemos resumidamente os motivos da folga de fame que nos acompañan aquí da seguinte ligazón, tocata.info. O 12 de novembro, Noelia Cotelo inicia unha folga de fame en protesta porque non lle entregan as súas pertenzas que se quedaron na cárcel de Brieva cando foi trasladada a de Topas, onde se atopa no día doxe. Pídenlle 300 euros polo porte cando deberían haber viaxado con ela na conducción ao novo centro penitenciario. Ese mesmo día sufre malos tratos a maus dos carceleiros de Topas. Un carceleiro abreu a porta da súa celda na mentras estaban mexando e a consecuencia iniciaron unha discusión. O carceleiro saiu e voltou con outros 4, todos provistos de porras e guantes. Emprenderon a golpes con Noelia, que resultou co labio partido, o ouvido esquerdo lesionado e hematomas por todo o corpo. Mentras a levaban á enfermería, volveron a agredir e ao voltar á celda onde a teñen pechada, desapareceran as poucas cousas persoales que lle quedaban. Polo cal, Noelia continúa en folga de fame e illada a merced dos carcereiros en réximen FIES 1, o máis duro de todos. Necesita o noso apoio, necesita o voso apoio e bueno, agardemos que esta xa seña a última e a derradeira dunha vez por todas e liberen a esta persoa que injustamente aínda está nos cárceres do Estado español dispersada e por unha condena que, se non lembramos mal, que comenzaba en 3 anos e xa vai por 5 ou 6 anos xa que está encarcerada e espallada polo Estado español. É unha situación que bueno, seguimos a denunciar aquí no Licor Café e outra folga de fame máis que inicia esta rapaza. Se non lembro mal, anterior fora polo mes de marzo ou maio, se non me lembro mal. Outra folga de fame máis que se suma a outras tantas máis que na vida penitenciaria desta persoa pois xa leva unhas cantas, así como tamén leva unhas cantas agresións por máis dos distintos carcereiros e carcereiras que acompañaran nos distintos cárceres no que estuvo. Agora mesmo está na de Topas en Salamanca e bueno, a nosa solidaridade coa familia de Noelia Cotelo, a nosa solidaridade tamén con Noelia Cotelo. Rachemos con esta situación. Noelia, que volte para casa. Tamén aproveitando estes últimos minutiños, este último minutiño que nos queda, lembrarvos que o vindeiro día 30 os gandeiros voltan á rúa para iniciar un boicot coas distribuidoras do leite. O sector lácteo volverá a mobilizarse e xa ten data para retomar esas protestas. O vindeiro día 30 será cando se comeza a promover un boicot ás empresas de distribución, principalmente aquelas máis agresivas, así como accións ante diferentes cadeas de supermercados para forzar unha mellora no precio cobrado polos gandeiros e que permanece casi inalterable male os compromisos que acordaren estas compañías e as industrias co goberno central no acordo lácteo asinado en uns 2 meses. Un colectivo que, tal como di a Plataforma Galega pola Defensa do Sector Lácteo, logo da reunión mantida este luns en a que se decidiron as mobilizacións ante unha teórica suba dos precios que non é tal, o colectivo puñerase en carta a través de cartas coas asociacións de empresas distribuidoras para que coñecen de primeira man que seguimos pendentes de saber se o aumento de importe nos cartóns de lei que trasladaron ao consumidor implicou a industria, porque nos gandeiros non repercutiu. A suba do precio do leite só notou o consumidor, así que alguén está facendo caixa e non son os gandeiros, insisten desde a plataforma galega polo sector, pola defensa do sector lácteo. Así que con esta nova nos despedimos no día de hoxe, despedimos o licor café, lembrando unha vez máis a morte de Xosé Neiras Vilas, lembrando tamén a situación, a denigrante, a tráxica situación na que se encontra Noelia Cotelo, nesa nova folga de fame que mantén dende o pasado 10 de novembro e que ten carácter indefinido, que sigue a sofrer agresións, que lle reclaman por algo que debería ter vido con ela, con seus objetos personales, reclamen unha cantidad de 300 euros, e aparte de sofrir esas agresións. E lembrando tamén pois que no día de mañá comenzará un boicot por parte dos productores de leite do noso país contra esas distribuidoras que o único que fan é enriquecerse a conta do traballo dos nosos gandeiros e das nosas gandeiras. E así foi todo no día de hoxe, así remata este licor café e deixamos vos con Motor Perkins no día, con esa canción do día, e ata o vindeiro domingo.
Que abandonen esta terra e o seu sorriso afogue no fondo mar, que as súas leis marchen con eles pro inferno e ali descansen en paz.